Við komum við í sælu og verðum velkomin í hlaða Viljans. Ég heiti Björn Ingi Hrafnsson og hjá okkur í dag Styrmir Þór Bragason. Hann forstjóri Arctic Adventures, eins besta ferðarþjónustu fyrirtækis landsins og hérna sem hefur verið í gífurlegum vexti undanfarnum árum og tilheyrir þessari blessuðu ferðarþjónustu. Verður velkomin Styrmir. Það hefur auðvitað verið völlur á ferðarþjónustunni undanfarin ár en mennur eitt stórt spurningamerki í dag.
Já, já, það alveg klart og það náttúrulega auðvitað búið að vera mikill uppgangstími og náttúrulega áhugi ferðamanna á landinu hefur verið gríðalegur. Og við sáum það náttúrulega að ég kom inn í þessa atvinnugrein á árinu 2013 og þá inn í mjög lítið ferðarþjónustu fyrirtæki, lítið sérhæft göngu fyrirtæki sem ég fjárfest í þá og sammenna það síðan inn í Arctic byrjun árs 2015. Og með það markmið að búa til alvöru ferðarþjónustu fyrirtæki sem gæti ráðið til sín fagfólk á sínu sviði, bæða í sölu og markaðsetningu og hverju sem þyrfti, þannig að við hefðum svona burðið til þess að verða alltaf svona alvöru fyrirtæki í alvöru atvinnum. Og það náttúrulega þetta hefur gengið mjög vel, alveg gríðarlega vel og þú veist, fyrirtæki er vel stakk búið og bara vel stakk búið fyrir þetta, en þetta er áfallið núna náttúrulega kannski eitthvað sem engum hafi dottið.
Það bara búið að loka landinu og ferðarþjónustan er hérna liggur niður í eiginlega um allan heim fyrirsjáanlega framtíð. Það veit engin einu sinni hvenær hún gæti mögulega að fara aftur á stað.
Nei, það alveg rétt og það náttúrulega þetta mjög erfitt að reka fyrirtæki í þeirri stöðu að ekki að vita raunverulega hvenær tekjustreymi kemur aftur inn og hvernig átt að plana, hvers konar starfsemi átt að viðhalda og svo framvegis. Það er nóg af óvissu þættinum í rekstrinum og þetta eins manni stundum þegar maður stýra fyrirtæki eins og þessu á þessum tímum að maður sé að keyra í mikillu þoku og ekki stjá einu sinni fram fyrir húti á bílnum.
En nú var annar aðgerðapakki stjórnvalda kynntur í gær. Ég veit að það voru margir í ferðarþjónustunni spenntir að sjá hvað kæmi. En það var ekki mikið kannski beinar aðgerðir fyrir atvinnugreinina sem slíka svona sértækar út af þessu stöðu sem komin upp. Það var að vissu verið að taka til í missa smæri fyrirtækja með eingreiðslum og annað slíkt sem skal ekki gert lítið úr. En þið er allt við vona meira eftir þetta.
Jú, við höfum náttúrulega verið að svona koma á framfæri okkar sjónarmiðum í gegnum SAP og það er náttúrulega svona vettvangur þar sem við erum að koma á okkar skoðum á framfæri. Og það verður að segja að við töldum raunin að málið væri komiðast lengra á borði stjórnvalda og ég var náttúrulega spenntur og bjóst við einhverju en því miður þá var lítið sem kom fram, ekki það að það hefur náttúrulega verið hellingur gerð og við megum ekki gleyma því og þetta er maður þakklátur fyrir það sem hefur verið gert í mér, það er búið að koma með þessa hlutabóta leið sem maður hefur nýst ferðarþjónustunni gríðarlega vel og auðvitað komið veg fyrir fjöldagjald í greininni um síðustu mánaðamót. Þar voru menn náttúrulega að spila því inn á því tímabili þegar menn töldu þetta yrði tiltölulega stutt krísa en það er bara ljóst í dag að hún verði mun lengri heldur menn töldu. Þannig að við áttum von á kannski einhverju útspili og kannski ekki endilega, ég var ekki endilega búast við einhverju mótuð útspili. Þetta er kannski meira að ferðarþjónustan bara í þeirri stöðu sem hún er og það hefði verið í lagi, að mínu viti, að minnast á hana og kannski að þá vilja ríkisstjórnarinnar til þess að það komi að því að það þurfa að skoða sérstaklega ráðstafanir kringu ferðarþjónustan.
Það eru auðvitað mjög sterk fyrirtæki í íslensku ferðarþjónustu sem eru mjög sterk af að gengið mjög vel en á að borga sér fullvaran arð og önnur hérna hafa verið í vandræðum bara út að gengið krónunar, fallið á og svo framvegis. Já. Þegar fólk er að velta fyrir sér yfirlýsingum ykkar, að það verði að koma stótt útbil fyrir mánaðamótin annars sé...
Já, það er reyndar, við vorum ekki að kalla eftir því endilega.
Nei.
Það fyrst og fremst það sem ég er að kalla eftir er það viðkenning á því að fólk áttu sér á því að ferðarþjónusta er lykil atvinnugrein í íslensku samfélagi og ef að menn ætli að byggja hér alvöru ferðarþjónustu eða alvöru efnahagskerfi, þá er nauðsynlegt að hlúa vel að innviðum ferðarþjónustunnar. Ég var ekki að biðja einhverja sérstakar spóslur fyrir mitt fyrirtæki, bara alls ekki. Ég bara, það betra raunverulega, það sem ég hefði viljað sjá var það að menn hefði bara sagt, annarkvort, segja menn bara, við ætlum ekki að gera neitt fyrir ferðarþjónustuna, eða segja, það á teikniborðinu ykkur aðgerðapakki í tengslum ferðarþjónustuna. Þannig að við sem erum að stýra fyrirtækinu getum tekið ákvarðanir í okkar rekstri frá á veginn. Mm-hmm. Það ekki að byrðið með einhverja sérlausnir, það alls ekki.
En það liggur fyrir að ekki sagt að það eru mjög margir aðalega í bullandi vandræðum ætluð að nýta sér þessa hlutabótaleið til þess að komast yfir þennan hjalla, en ef að hjallin er jafnvel fram á næsta ár, að þá er jafnvel óklefur hamar fyrir margar að vera með fullta fólki í 25% stærn.
Já, það náttúrulega alveg klárt að við vorum búin að heyra það að það mörg fyrirtæki átti í vandræðum með að kljúfa síðustu mánaðamót sem voru þá fyrstu mánaðamót eftir að þessi svo kallaða krísa dynur á ferðarþjónustunni. Auðvitað hefur verið erfið afkoma hjá mjög mörgum á fyrirtækinu og auðvitað er bara verður mjög erfið fyrir þau fyrirtæki að komast í gegnum. Það er alveg klárt. Og ég held að það sé alveg ljóst og það er auðvitað miður þegar fyrirtæki fara í þrot, en það er alveg ljóst að það er líka ábyrgð ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda að verja þeim fjármunum sem eru til skiptana með réttum hætti, þannig að sé lífvænlegustu fyrirtækinum sé tryggð rekstargrundvöllur vegna þess að það eru jú þau sem að munu geta boðið upp á það vöruframboð og þá þjónustu sem þarf þegar opnast á ný vegna þess að það kemur enginn til Íslands ef að flugframboð verður ekki boði, ef að menn geta ekki leksi bílflug, ef menn geta ekki kefsir hótelherbergi eða kefsir afþreying. Þannig að það þarf náttúrulega bara að tryggja það ákveðið infrastruktúr eigi sér stað og verði til staðar á Íslandi þegar opnast á því.
Hvað þarf að þínum að það gera svona á næstu dögum? Ég meina, hérna, ef það ekki reynilega fjölmörg fyrirtæki að fara á höfuð.
Ég held að því miður þá er staðan bara svo að það mun fjölmörg fyrirtæki fara og ég held að það verði, það er að gerast á Íslandi og það er að gerast allstar í heiminum í ferðarþjónustu, því miður þá er það bara, það er raunveruleikinn og það er raunverulega þarf að skoða bara, ég meina hvers konar ferðarþjónusta þarf að vera til staðar, þannig að við getum náð þeirri viðspyrnu sem að er nauðsynleg til þess að við getum bara að skapa hérna þjóðatekjur, getum bara að fá gjaldeyristekjur í tengslum við ferðamenn og svo framvegis. Ég er ekki með einhverjar skyndilausnir eða er að kalla á neitt. Ég er bara eina sem ég er að segja raunverulega þegar ég tjáði mig á Facebook í dag var raunverulega það. Ég er bara bent á það að það er mjög nauðsynlegt að menn átti sig á því að það verður ekki búið til svona atvinnugrein með í gegnum styrki í þróunastarf á mjög skömmum tíma. Það þarf að hlúa því sem við höfum, hvort sem að það er sjávarútegur eða iðnaður eða ferðarþjónusta, til þess að við getum búið til þau lífskjör sem að íbúar þessar lands ætlast til að hafa.
Ýmsir í greininni hafa áhyggjur að því að það verði mikil samþjöppun. Þú ert einn af þeim sem við tala við því að það þurfi að verða svona á hverju starfarækvarmi, það sé allt margir pínu litlir aðeins að keppast.
Ég hef náttúrulega talað fyrir því og talið að það sé, hafi verið off fjárfesting í grinn og nefnt til að mynda dæmi um það að við höfum sko bara í ferðabransanum, hvort sem það er hótel eða flugfjölu að þeir hafa verið að miða við almennt nýtingarflutfall á sínum fjárfestingum og við höfum verið að keyra á 70-80% nýtingu hvort sem að það er á þeim tveimur hótelum sem við rekum eða hvort sem að það er í okkar ferðum á móti bílum eða gætum. Þannig að við höfum verið með gott nýtingarhlutvall, nákvæmlega eins og flugfélög eru reikin á háa nýtingarhlutvalli, hótel eru reikin á góðu nýtingarhlutvalli. Mörg fyrirtæki á Íslandi hafa verið að keyra á nýtingarhlutvalli upp á 25%. Það er raunverulega ekki rekstra grundvöll með 25% nýtingarhlutvall á fastafjöfnum. Það er bara útilokað. Og við höfum bara verið að kalla það að verði ákveðin hagræðing, en ég ger mig líka alveg grein fyrir því að fyrirtæki eins og mitt sem að býður upp á gríðala fjölbreytta afþreyingu, að við verðum aldrei öll, það er alltaf rými fyrir lítil sérhæft góð fyrirtæki þar sem að fólk er með sérþekkingu og getur sinn viðskiptavinum með öðrum hætti heldur en stórt fyrirtæki eins og við erum með gerir. Þannig að það ég alls ekki að segja að það bara að vera tvö fyrirtæki eða þrjú fyrirtæki, ég bara að segja að það nauðsynlegt að það sé nokkur stór fyrirtæki en það líka svigrúm fyrir mörg lítil fyrirtæki. En ég bara að segja að það allt og mörg fyrirtæki geranum og allt og slæmi og hefur við.
Hvað hérna, hvað ertu með að starfsmönnum núna?
Við erum komin núna niður í 150 starfsmönn.
Og var hvað mest?
Þetta náttúrulega dálítið tímabundið, þannig að við erum náttúrulega þetta apríl og hefur alltaf sögulega séð verið lélegasti mánuður fyrirtækisins, þannig að þar fer í alltaf starfsmannafjöldi niður, en við vorum með ykkur 350 manns þegar létist.
Sérðu þið þeir eru að þurfa að pekka á næstunni?
Við erum að vonast þess að þurfa þess ekki, við svona teljum raunverulega það starfsfólk sem við höfum í dag búið yfir ákveðinni þekkingu sem við viljum ekki missa út. Og við hefðum helst viljað kljúfa það að hafa starfsfólki hjá okkur í vinnu en við erum þá að náttúrulega auðvitað að vonast til þess að ríkistjórnin komi með ykkur útspil fyrir ferðarþjónustun almennt. Ekki ykkur að sérlausni fyrir okkur, þetta bara almennt fyrir ferðarþjónustuna sem gerir okkur kleift að halda þessum starfsmönnum í vinnu.
Aðeins í lokin, þú segir í færslunum þinn á Facebook að það sé ennþá spurn eftir Íslandi sem ferðarþjónustulandi.
Það alveg þannig og við náttúrulega auðvitað við höfum verið að fjárfesta gríðarlega miklum fjármunum í sölu markaðsmál og höfum byggt upp og verið með að reka mjög stóra markaðsdeild 16 manns og einnig verið að kaupa gríðarlega mikið af auðlýsingum á netinu til að auðlýsa Ísland sem ferðarþjónustulandi og við höfum verið að fá 7 til 8 miljónir af heimsóknum á okkar heimasíður á ári en núna í apríl sem svona ekki sérstaklega góður bókunarmánuður almennt þá erum við búin nú þegar á fyrstu 21 deginum í mánuðinum erum við búin að fá 109.000 heimsóknir einstakar heimsóknir inn á vefinn þar sem fólk að skoða og spá og spekulera í Íslandi sem ferðarþjónustu landi og áfangastæði og erum að fá okkar mest degi 200-300 fyrirspurnir þar sem fólk að velta fyrir sér hvernig held að þetta verði, hvernig held að þetta opni hverju mælið með á ég að koma haldið að norðurljósin verði í september eða er það í október eða hvernig verður þetta það bara fólk hefur áhuga á Íslandi það óumdeilt og við finnum það að jafnvel í þessu árferði sem við núna þegar enginn getur ferðast að fólk alveg að kynklar í einhvern að komast í ferðarlag
Það safnast upp einhver svona ferðarþrá
Já, ég gerir ráð fyrir því en auðvitað náttúrulega gerum við ráð fyrir því líka það verði ákveðin hræðsla í byrjun það náttúrulega auðvitað gríðalega mikil umræða dauðsföll mikla veikingar, það lítil umræða það, þá sem að veikja sem lítið eða þá sem fá þetta og finna lítið fyrir því, það lítil umræða það. Þannig auðvitað búið að fæða svona daltið ferða löngunina úr fólki í byli.
Og hvenær heldur þú sjálfur að við getum farið að sjá eitthvað sem heitir eðlilega ferðamennska aftur hér á landi?
Já, eðlileg. Það er eftir hvað þú kallar eðlilega. Ég held að taki nú eitthvað tíma að komast í það horf sem að við vorum í en ég gerir ráð fyrir því að árið 2022 að það verður minnst þótti gott ferðamanna ár og getur orðið mjög gott á Íslandi. Hvenær við förum að sjá svona einhvern fjöld að fara að koma einhverju vit til Íslands þá svona bjartsýnustu spár mínar eru þær að við förum að sjá eitthvað í október einhverja trafík það þarf alltaf gangi upp til þess að það gerist en vonandi svona í loka árs, byrju næsta árs þá förum við að sjá svona eitthvað streymi að fara menn auðvitað þarf, eins og ég hef sagt það þarf að tryggja flugsamgöngur og ef það ekki búið að tryggja flugsamgöngur þá skiptir engu máli hvað gert við
kannski loka spurningin flugsamgöngunar, ég menna mun Æslandir lifa þetta af að óbreyttu og þá voru einhverju nýjir aðilar sem að kannski margir segja sem betur fer voru ekki komnir í loftið þetta gerist að með þess að þeir eru vandalega ekki þurft að hafa mörg orð það hvað heldur að gerist með Æslandir?
Ég held að staða flugfélag í heiminum sé gríðala flókin, ekkit bara Æslandir það náttúrulega alveg klárt að það nánast hvert einasta flugfélag í heiminum komið í gjaldþrot án einhvers konar aðstoðar opinberra aðila.
Forstjórarnir í Bandaríkjunum segja að flugfélögum séu líknandi með þeir.
Já, þau eru það náttúrulega og þetta búið að bara, þau stæðstu eru búin að draga tvisvar sinnum á lánalínu sem eru samtals á upp á 10 miljardar bandaríkjadólar. Við sjáum til dæmis það að Delta Airlines er að tapa 60 milljónum dólar á dag. Þannig að þetta nota gríðalega mikla tölur, en bandaríkjastjórn er að taka ákvörðun það að supporta bandarísk flugfélög fyrir Ísland ef við bara setjum þetta í smá samhengi. Ferðaþjónustan er að skapa 40% af gjaldeyristekjum landsins og það er alveg klárt að hagur heimila og almennings landsbyggðarinnar, það verður mjög erfitt árferðið á Íslandi ef okkur tekst ekki að búa til að vera ferðaþjónustu á Íslandi.
Kæra þakki fyrir þetta, Styrmir Þór Bragason, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
Takk hérlega.
Já, bless.